perih yang kini ku rasakan memaksaku untuk tinggalkan cerita yang telah kau berikan, suka duka yang kau cipta.
Kau merayuku.